У эфіры радыё Свабода ў прасцы студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да пачатку алімпійскіх гульняў у Пекіне засталося 2 тыдні. Права арганізацыі гульняў Кітай атрымаў у 2001. Міжнародны алімпійскі камітэт выказваў тады спадзяванне, што алімпійская ідэя стане стымулам для дэмакратызацыі краіны. 7 гадоў таму Кітай абяцаў, што сітуацыя з правамі чалавека будзе выпраўленая, што краіна стане вартай таго, каб прыняць у сябе алімпійскі агонь. Наколькі выканаліся гэтыя абяцанні, адносіны спорту і палітыкі, сумленне заўзятара і спартоўца ў краіне дыктатуры. Сёння на сайце Свабоды дыскусія на гэтую тэму. Далучайцеся, наш адрас свабода.орг. Праз некалькі хвілінаў мы пазнаёмім вас з меркаваннямі наведнікаў сайту. А пакуль пра апошнія перадалімпійскія навіны з беларускай зборнай. Спартовае кіраўніцтва Беларусі ўпершыню за апошнія гады адмовілася ад медалёвага планавання. Аднак пры гэтым міністр спорту і турызму Аляксандр Грыгараў заявіў, пры цяперашнім патэнцыяле беларускіх атлетаў можна разлічваць на вынік не горшы, чым быў прадэманстраваны ў 2000 годзе ў Сіднеі. Там беларусы атрымалі 17 медалёў. Ці ёсць падставы падзяляць сёння такі аптымізм, высвятляў Ігар Карней.
Віцэ-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту, трохразовы алімпійскі чэмпіён у вольнай барацьбе Аляксандр Мядзведзь кажа, што ў сувязі з алімпіядай 2008 году трэба вельмі моцна ўлічваць кітайскі фактар. Надзвычай высокая гатовасць гаспадароў сёлетняй алімпіяды вымушае карэктаваць запланаваныя ўзнагароды нават у штабах прызнаных фаварытаў.
Там будзе трудней немножко. Алімпіяда гэта алімпіяда, яна не бесконцовая, всегда ёсць трудности. Ну, мне кажется, патэнцыял у кожнага ёсць хорошы. Затрачаны большие деньги в каждую сборную. Мы выполним весь план. Все основания есть для того, чтобы успешно выступить. И главное, чтобы психологический барьер и переборы, значит, будет все в порядке.
За 2 тыдні до початку олимпийских гульняў у Пекіне штаб беларускай сборной уже мусить робить справаздачу перед Международным олимпийским комитетом. Подчас Кубку Европы у Франции дали становший выник допинг-пробы 2 белорусских легкоатлеток. Кончатковый вердикт дасть другая проба. Однако уже теперь у терминовом парадку робятся замены. Прозвішчы падазраваных у прыёме забароненых прэпаратаў да канчатковага абвяшчэння вынікаў называць забаронена. Адмыслоўцы больш схіляюцца да думкі, што магчыма, допінгам памылкова палічылі лекі, якія прымаюць атлеты. Самі спартоўцы мяркуюць, што прычына прыёму розных прэпаратаў – псіхалагічны ціск, які не ўсе вытрымліваюць. Прызерка ўсясветных і еўрапейскіх першынстваў у мастацкай гімнастыцы Яўгенія Паўліна кажа, што неаднаразова атрымлівала алімпійскую ліцэнзію, аднак ехаць на алімпійскія гульні адмаўлялася.
Это там в большом спорте, я сейчас понимаю, что психологически я Олимпиады не выдержу. Наверное, все-таки это не для меня. Я не скажу, что психолог должен готовить психологически. Очень сильно давит даже те же планы на любого спортсмена. Я ненавидела психологов, всегда работала сама. И количество психологов это никак не показатель.
Адметностью сёлетней Олимпиады станет тень наибольшая колькасць спартовцев, якія колись выступали за сборную Беларуси, а теперь обороняют колеры інших сборных. За стралкоў Аўстраліі будзе выступаць бронзавая прызэрка Алімпіяды 2000 Лаліта Яўглеўская. Зялёны кантынент прадстаўляе скакун шастом Дмітры Маркаў. Ганна Шчэрба і Алена Попчынка перадыслікаваліся да плыўцоў Францыі. Раз'язджаюцца па свеце і трэнерскія кадры, не асабліва запатрабаваныя на радзіме. Алімпійскі чэмпіён, фехтавальшчык Віктар Сідзяк, пасля няўдалай спробы стварыць у Беларусі клуб алімпійскіх чэмпіёнаў, з'ехаў у Расею. Легендарны гімнаст Віталь Шчэрба ўжо трывала пусціў карані ў США, там жа яшчэ раней асела Вольга Корбут. Нядаўна там знайшоў сабе справу алімпійскі чэмпіён у валяспорце Уладзімір Камінскі.
Прызёраў чэмпіяната Злучаных Штатаў падрыхтавалі. 3 медалі ў нас, нашы выхаванцы. Динаміка позитивная. Кожен год лепш. Тепер уже надо в этом годі чемпіону здихтувати. Один чоловік є, що ми міркуємо, що це так і буде. Ну, олімпійців так само можна, а чому ж ні? Але ж ми не рихтуємо супроць білоруських. Ми не рихтуємо некий секрет супроць Селінської. Там є одна американка, але вона значно слабіє.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» олімпійський чемпіон у велеспорті Владимир Камінський. На час Олімпіяды Кітай дазволіць абмежаваныя палітычныя пратэсты. Дэманстрацыі будуць дазволены ў 3 пекінскіх парках, якія месцяцца далёка ад алімпійскіх аб'ектаў, і арганізатарам пратэстаў трэба будзе атрымоўваць дазвол. Новы крок кітайскіх уладаў абмяркоўвае сёння амерыканскі штодзённік «Лос-Анджэлес Таймс». Са зместам артыкулу вас пазнаёміць Алексей Знаткевіч.
Рашэнне стварыць гэтак званыя зоны пратэсту ў 3 грамадскіх парках Пекіну – спроба адказу кітайскіх уладаў тым крытыкам, якія кажуць, што ў гэтай краіне зусім няма свабоды слова. Правда, каб атрымаць дазвол на пратэст, трэба будзе загадзя падаваць заявку, дзе павінна быць вызначана тэма пратэсту, імёны арганізатараў і колькасць удзельнікаў. Наведнікі спартовых мерапрыемстваў наўрад ці пабачаць гэтыя пратэсты, бо ўсе тры паркі далёка ад месцаў, дзе будуць ісці спаборніцтвы. Тым не меней, стварэнне зонаў пратэсту – гэта адыход ад ранейшай палітыкі кітайскіх уладаў, калі любыя дэманстрацыі дысідэнтаў забараняліся. Паводле намесніка дырэктара Шанхайскага інстытуту амерыканскіх даследаванняў Ні Дзяньпіна, які выступаў у ролі дарадцы для Алімпійскага камітэту Кітаю ў гэтым пытанні, рашэнне ўладаў Кітаю дэманструе, што гэтая краіна сур'ёзна ставіцца да пытання правоў чалавека. Аднак шмат якія праваабаронцы назвалі рашэнне кітайскіх уладаў фігавым лістком ці нават пасткай для нязгодных. Напрыклад, Шэрон Хом, якая ўзначальвае Нью-Йоркскую арганізацыю правы чалавека ў Кітаі, кажа, што ўлады альбо зусім не дазволяць пратэстаў па такіх тэмах, як Тыбет, альбо папросту арыштуюць удзельнікаў пасля пратэсту на выхадзе з парку. Прафесарка ўніверсітэту амерыканскага штату Мізуры Сьюзен Браунелл, якая знаходзіцца ў Кітаі па праграме навуковага абмену на час алімпійскіх гульняў і якая ўдзельнічала ў распрацоўцы прапановаў аб зонах пратэсту, выказвае спадзеў, што сама ідэя паспрыяе больш талерантнаму стаўленню кітайскіх уладаў у адносінах да нязгодных, гэтаксама як некалі свабодныя эканамічныя зоны былі першым крокам на шляху да рынкавай эканомікі.
Алексей Знаткевіч. Палітыка ці спорт, заўзятар ці дыктатура, міжнародная вядомасць ці ізаляцыя, што выбіраеце вы? Дыскусія на сайце Свабоды. З яе зместам вас пазнаёміць Сергей Абламейка і Юрась Бушляков.
Праз 15 дзён у Пекіне стартуюць летнія алімпійскія гульні. Сёння наведнікі ў дыскусіі на сайце Свабоды пішуць пра тое, ці ўспрымаюць яны спорт у кантэксце палітыкі ці па-за ёю, ганарацца поспехамі сучасных беларускіх спартоўцаў ці ігнаруюць іх. Алесь піша:
«Без бел червона-белого стяга мне все белорусские перемоги и поразы до одного места. И я абсолютно не разумею особов, якія могуць гэтымі перамогамі ганарыцца. У тым ліку и своих сяброў. Як ачмурэнне на іх нападае, калі гол заб'юць наши. Якія яны наши?»
На репліку Алеся адгукнуўся Антось з Менску.
Спартовцы выступаюць не за диктатуру, а за краіну і за сябе. Яны аддаюць спорту амаль палову свайго жыцця, і для іх выступ на Алімпіядзе – пік кар'еры. Праз два тыдні Беларусь разам з усімі нацыямі свету будзе браць удзел у цудоўным свяце здароўя і спорту – Алімпіядзе ў Пекіне. Гэтым трэба ганарыцца, радавацца за кожнага нашага атлета. А тое, як выкарыстае гэта Лукашэнка, будзе на ягоным сумленні. Диктатары наагул любяць спорт – перш за ўсё таму, што яго любіць большасць людзей.
Заўзятар Спухавічаў дадае:
«Спорт варта максімальна аддзяляць ад палітыкі. Калі б у спорце бралі ўдзел толькі дэмакратычныя краіны, гэта была б зусім іншая алімпіяда. Ёсць жа ей алімпіяды спецыяльныя. Вось і была б дэм-алімпіяда. Ці асобная алімпіяда для сацыял-дэмакратаў, для кансерватараў, для лібералаў. Дык і конкурсы прыгажосці варта асобна праводзіць для розных палітычных сістэмаў».
Герасім падагульняе:
«Людзі спорт любілі і будуць любіць. Не ўсе, але шмат хто, і гэта трэба разумець. А калі ты палітык, то і выкарыстоўваць, што цудоўна робіць прэзідэнт. БНФ выказаў спачуванне з выпадку выбуху 4 ліпеня. А пажаданне перамогі нацыянальнай камандзе паслаў? Калі так, малайцы. Калі не, думайце самі».
І на заканчэнне агляду дыскусіі на сайце Свабоды яшчэ меркаванне чытача, які падпісаўся імем «Пацан з Шабаноў».
«Няма такой дылемы ганарыцца ці ігнараваць. Якія яшчэ з'явы жыцця вы хочаце ігнараваць, калі яны вам не падабаюцца? Дылема простая. Калі вы атаясамліваеце сябе з беларусамі, вы заўзееце за беларускіх спартоўцаў. Калі вы лічыце сябе асобным народам, вам іхнія поспехі не даспадобы. А кнігі Быкова, якія былі напісаны не пад бел чырвона-белым сцягам да 91 году, вам таксама да аднаго месца?»
Форум Свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце свабода.орг. Далучайцеся да дыскусіі. Праз некалькі хвілінаў мы працягнем алімпійскую тэму. Як можна ацаніць развіццё беларускага спорту за часы незалежнасці? Ці назіраецца тут прагрэс? Тэма сённяшняй экспертызы Свабоды.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публіцистика, документальное кино и репортажи непосредственно с Беларуси. На Белсате найлепшая музыка, сериалы, мастацкие фильмы и телевизийный театр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
А вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня апошний день подачи заявок на регистрацию инициативных групп потенциальных кандидатов у депутаты. Поколь необходимые документы подали больше за 200 претендентов на депутатские мандаты. Але у центра выборками, заходишь из практики ранейших парламентских выборов, прогнозуют, что охотных будет больше. С протягом темы Владимир Глот.
Сакратар Центральной выборчай комиссии Миколай Лазавік каже, што выніковая інфармацыя пра колькасць вылучаных ініцыятыўных груп будзе заўтра ў другой палове дня.
Але вядома па неафіцыйных звестках, якія мы атрымалі з абласцей, што такіх ініцыятыўных груп больш 200. Гэта значыць, што многія вылучэнцы, якія вылучаюцца і ад працоўных калектываў, і ад палітычных партый, вылучаюцца таксама і метадам збора подпісаў выбаршчыкаў.
Галоўная навіна сённяшняга дня выбарчай кампаніі – гэта адмова ад удзелу ў выбарах ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергея Гайдукевіча. Такое рашэнне прынятае на сумесным паседжанні Вышэйшай Рады і Цэнтральнага камітэту партыі. Спадар Гайдукевіч комментує ситуацію для свободи.
Ми считали, может быть, кто-то хоть кто-то хочет идти. Я должен был узнать, хоть может какое-то мнение другое. Ну, вот никто вообще. Все пришли к выводу, что надо выдвигаться кандидатом в президенты и больше ничего.
Сергей Гайдукевіч, депутат Палаты представников, теперішнє скликання. Це означає партийне рішення, що і він особисто не буде зараз вилучатися у депутати. У отказ чую.
Все говорили, вот выступающий, да, Сергей Васильевич Гайдукевич может выиграть в любом округе. Может быть, я покажусь нескромным, но я в этом тоже совершенно убежден. Не надо. Если партия не идет, просим вас тоже, не надо идти сюда. Я посчитал, что это совершенно правильно, и как лидер я сказал, партия решила, так оно и будет.
Сегодня ж з'явилася новина из лягеру объединенных демократичных сил. Заснавальник депутатської групи «Республіка» у Палаті представників попереднього скликання і генерал Валерій Фролов буде знову удільничати у парламентських виборах. У Уздінському районі збирався балятуватися по списі об'єднаних демократичних сілов сябра Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» предпримальник Віктор Криваль. Але в апошній момент він відмовився. Тоді спадару Фролову, так само сябру «Громади», поступила пропонова його замінити. Генерал погодился.
Владимир Глот, вы слушаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. У беларускай алімпійскай зборнай тэрміновыя замены пасля таго, як сталі вядомымі вынікі допінг-тэсту. На час алімпіяды Кітай дазволіць абмежаваныя палітычныя пратэсты. У Пекін вылецеў адміністратыўны персанал беларускай алімпійскай дэлегацыі. 26 ліпеня ў Кітай накіруюцца першыя беларускія спартоўцы. Міністэрства ўнутраных справаў апублікавала фотаздымкі з канцэрту «Да дня незалежнасці», папрасіўшы грамадзянаў дапамагчы ў расследаванні выбуху. Сёння сканчаецца прыём заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп кандыдатаў у дэпутаты. Ліберальна-дэмакратычная партыя і яе лідар Сергей Гайдукевіч не будуць удзельнічаць у выбарах у Палату прадстаўнікоў. Актывісты апазіцыі, якія прэтэндуюць на дэпутацкія мандаты, скардзяцца на перашкоды, што замінаюць ім ужо на першых этапах выбарчай кампаніі. Экстрадыцыя з Расіі віноўніка жывога шчыта Рамана Мінцюка можа зацягнуцца на год. А зараз экспертыза свабоды. Як можна ацаніць развіццё беларускага спорту за часы незалежнасці? Як ставяцца чыноўнікі да спартовай грамадскасці краіны? На гэтае ды іншае пытанне адказваюць трохразовы алімпійскі чэмпіён Уладзімір Парфянович і спартовы аглядальнік інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Сергій Аляхновіч. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Праважаючы беларускіх алімпійцаў Кітай, на гэты раз Александр Лукашэнка не ставіў ніякіх дакладных медалёвых задачаў. Варта ўзгадаць толькі міністра спорту і турызму Александра Грыгарава, які заявіў, што ў Пекіне алімпійцы павінны выступіць не горш, чым гэта быў лепшы дагэтуль алімпійскі вынік беларусаў у Сіднеі ў 2000 годзе. На вашу думку, ці ўдасца беларускім алімпійцам у Пекіне паўтарыць сіднейскую колькасць медалёў? І ўвогуле, як можна ацэніць развіццё беларускага спорту за часы незалежнасці? Ці назіраецца тут нейкі прагрэс? Ці можна схапіць нейкую лінію росту ці наадварот падзення? Владзімір Парфенович, як вы лічыце?
Я лічу то, што на сённяшні дзень мы дасягнулі той мяжы, ад якой павінны ісці ці ўверх, ці ўніз. Таму што ёсць нейкія віды спорта, такія як футбол, хакей, якія маюць найвышэйшае фінансаванне, а другія як былі, так і засталіся. Не фінансуюцца добра, і дзіцячыя школы не получаюць усё, што яны павінны былі получаць.
Ну, якім, на вашу думку, не дадаецца? Ці маглі б назваць прыклады?
Греблі, лёгкай атлетыцы, у цяжкай атлетыцы, у барбе. Тыя віды, якія маюць на алімпійскіх гульнях больш за ўсё медалёў.
Дзякуй, гэта было меркаванне Владзіміра Парфеновіча. Сергей Ліхновіч, на вашу думку, ці можна ацэніць дасягненне беларускага алімпійскага спорту за часы незалежнасці? Ці можна казаць пра нейкі прагрэс, рэгрэс? Ці тут нейкай заканамернасці не назіраецца?
Я мяркую, што заканамернасці не назіраецца. Па-другое, мяркую, што ў Пекіне нашы спартоўцы выступяць горш, чым у Сіднеі, калі было заваёвана 17 медалёў. Я мяркую, нават паказчык мінулай алімпіяды ў Афінах таксама не будзе перакрыты, дзе было 15 медалёў. Ва многім я згоден з нашым трохразовым алімпійскім чэмпіёнам, тым сэнсе, што многім нашым відам не хапае фінансавання. А, напрыклад, на хакей, на футбол ідуць велізарныя грошы, якія сябе пакуль не акупаюць. З ігравых відах спорта, напрыклад, можам выдзеліць гэта нашу баскетбольную зборную жаночую, але гэта ўсё ж выключэнне з правіла, чым правіла.
Мне вось недавно расказалі пра адзін такі выпадак, калі медык, што працаваў у звычайнай бальніцы, меў высокую катэгорыю ў Менску, вырашыў кінуць сваю працу і пайсці ў спартовую медыцыну, ну і тлумачыў найперш тым, што там у два разы больш яму будуць плаціць. Як у беларускай дзяржаве утрымліваецца гэта прапорцыя паміж спортам і здаровым ладам жыцця?
Каб нашы дзеці былі заўсёды здаровыя, каб яны не пілі гарэлку, каб замест галавы не стаяла бутылка піва. Сёння, гледзячы на нашу моладзь, видзіш чалавека, у якого ў руцэ ці бутылка гарэлка, ці бутылка піва. Што тычыцца нашых медыкаў, медык павінны получаць добрую зарплату і ў бальніцы, і ў спартыўнай секцыі, і ў спартыўнай камандзе. Тое, што сёння нашы медыкі зусім нічога не получаюць, я магу так адказаць. Гэта не тыя грошы, калі чалавек можа жыць.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Працяг экспертызы пасля абвесткі.
Да пачатку тысячагоддзя старажытнае касцянёва нават на Шучыншчыне было вядомае хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1928 годзе непадалёк адбылася сеча з манголо-татарамі, на чале якіх стаяў Шайбак-хан. Паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было ўтворанае сумеснае з беларусамі прадпрыемства «Клубніка Планц». Мое подороже у Костянева, что на Шучыншчыне.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Ну а зараз працяг экспертызы свабоды з удзелам Уладзіміра Парфяновіча і Сергея Аляхновіча. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Калі ўжо мы загаварылі пра медыкаў, то не магу не задаць пытанне аб апошніх допінгавых скандалаў, якія час ад часу здараюцца і з беларускімі спартоўцамі. Па-вашаму, яны ў нас здараюцца часцей ці радзей, чым у іншых краінах? Не сакрэт, што допінг зараз праблема ўсяго сусветнага спорту. Чаму беларусы трапляюцца?
Тое, што я ведаю, тое, што робіцца ў нашай краіне, лепей я б не ведаў. І не адказваў бы на гэта пытанне. Калі на сённяшні дзень нашы будучы алімпійцы нейкія ўжо не едуць, ёсць ўжо пробы, якія далі станоўчыя вылікі, гэта вельмі дрэнна. Тое, што робіцца, медаль, як кажуць, любой цаной не павінна быць. Гэта дыскрэдытуе нашу айчыну. Я мяркую так, што могуць быць вельмі дрэнныя рэзультаты па допінгу ў Пекіне. Вось што мяне больш за ўсё хвалюе.
Сергей, як вы глядзіце на гэтую праблему? Ёсць такі выраз у спартоўцаў, што, маўляў, усе прымаюць, але не все трапляюцца. Наколькі вы б згадзіліся з гэтай цынічнай фразай, і ці вы паспрачаецеся, ці пагадзіцеся з Владзімірам Парфеновічам, які сказаў, што, магчыма, Многие скандалы еще напереди.
Я меркую, что скандалы могут быть с остановчими выниками допинг-проба у белорусских спортовцев. Але, меркую, не будет это так массово. Зараз у нас з'явилась хай у зачатковом стане антидопинговой лаборатории, у якой наших спортовцев, наших олимпийцев проверить перед отъездом у Пекин. Может, пару выпадков становчей допинг-пробы у белорусов будет, але не больше.
Сколько антидопинговая наша лаборатория вылечила спортовцев и заборонила их выступы на год, на пять и так далее. Это лаборатория, якая только глядит, как яны были чистые, а не лаборатория, якая повинна змагаться за чистоту спорта. Она это не робит. Вот в чем причина.
Згодно, Владимир Владимирович.
У Сиднея американцы отлучили 19 спортовцев. Сами, а никто инши. И они их покарали. Сколько покарала наша лаборатория спортовцев?
Ни одного пока.
Больше, чем справа.
Спорт існує для широкого кола людей, для мільйонів завзятарів. Але в Білорусі здараються такі випадки, як ось, наприклад, саме опошнє, це відхилення самої масової, самої популярної спортової газети «Пресбол» від доступу до Олімпійських гульнів. І за що? За те, що там, в той газеті, був опублікований артикул про корупцію і про розкрадання грошей у спортових дослідчих інститутах. Сергій, по-вашому, про що це говорить?
Я довгий час працював у «Пресболі», 7 років, і відаю, що матеріали там не з'являються, як кажуть, з бухти бар. Это серьезное журналистское доследование, которое проводила, насколько я ведаю, в первую чергу Светлана Парамыгина. Вице-чемпионка Олимпийских гульнев, наша прославленная биатлонист. Это в первую чергу помста наших спортивных чиновников на чале с министром спорта Григоровым и помощником президента Алексеенко в газете. Я памятаю слова, которые сказал Алексеенко, когда принимали решение позбавить пресбол аккредитации. Закрыть эту газету мы не можем, но как-то отреагировать должны.
Серед іншого, в этих артикулах были такие приклады, что некоторые діячі в этих спортовых институтах мают заробок за месяц десятки миллионов белорусских рублей. Господар Владимир, по-вашему, какой стан коррупции в белорусском спорте? Чи могли бы вы его оценить?
Как подсказать на это питание, мы должны поехать на улицу Бриллиантовую и попытаться, за какие гроши, хлопцы, вы побудовали эти будинки? Чьи это такие? Такие дамы, которые стоят по несколько миллионов долларов. Это очень смешно. Все это коррупция не только в спорте, но и в державе. Если бы я вам все рассказал, не дай Боже.
Прогучала експертиза свободи з уділом трьохразового олімпійського чемпіона Владимира Парфяновича і спортового оглядальника інтернет-газети «Солідарність» Сергія Аляхновича. Передачу вів Віталь Циганков. Одразу після обвістки огляд дзвінків на свободу.
У гады першай усясветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі. Менск пад чырвонымі ліхтарамі, назоў новай перадачы беларускай «Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, віравалі на кожным кроку.
Беларуская Атлантида у наступной полугодинной части программы. А зараз передача «Звонки на свободу». Сегодня слухачи разважают на во, что Беларусь сябрує с Венесуэлой, обмерковывают следство об выбуху у Менску подчас концерту 4 липеня. Огляд звонков подрихтовала Инна Студинская.
Слухачі «Свободи» виказують меркування з нагоди учорашнього візиту у Білорусь президента Венесуели Уга Чавеса.
Улетел вчера наш венесуэльский друг, который, в общем-то, нам и не друг. Я вспомнил высказывание, что боливар двоих не понесет. Но нету таких лошадей, стран-лошадей, которые бы потянули, помогли подтянуть нашу Беларусь. И Россия не будет тянуть, и Венесуэла не будет тянуть. А вот эти все цацанки, обецанки, они ни к чему хорошему не приведут. Хочу сказать одно, что это все показушное. А к чему это все, я толком так и понять не могу.
Телефонування слухача коментує докторант Європейського гуманітарного університету політолог Сергій Богдан.
Калі адказаць на пытанні, ці трэба развіваць стасункі з Венесуэлай, дык адказ безумоўна будзе гучаць як так. Справа і тим, що будь-який білоруський уряд, який пильнується білоруських національних інтересів, не може ігнорувати просто таку країну, як Венесуела. Наявності у Венесуели великих нафтогазових родовищ. Інше питання. Безумовно, стосунки з Венесуелою не можуть бути пріоритетом заміжної політики Білорусі, бо Венесуела знаходиться занадто далеко від Білорусі. Стосункам з Венесуелою повинно віддаватися пропорційне місце в цій країні у заміжній політиці Білорусі. Сьогоднішнє місце, яке надається Венесуелі у заміжній політиці режиму Лукашенки, безумовно, диспропорційно велике. При гэтым яно шкодить нашим стосункам з більш близькими сусідами, які не менш важливі в економічному сенсі, передусім з європейським зв'язом і Злученими Штатами Америки. Тому, усталюючи стосунки з Венесуелою, режим Лукашенки робить шкоду стосункам з іншими країнами.
Наступний дзвінок на свободу про розслідування вибуху у Мінську під час святочного концерту 4 липня.
На конт вибуху. Я міркую, що знайдуть чоловіка з слабим характером. Поб'ють, настрашать, пообіцяють, що допоможуть, і він отримає малий срок. І він візьме усе на себе. Ось і все розкриття. Служби так працюють з розкриттям злочинства. Пример. Скільки чоловік потерпіло з забойцем з Вітебську? І якого так званого правоохоронника покарали? Віктор.
Телефонування господаря Віктора коментує генерал-лейтенант міліції у відставці Мечислав Гриб.
Я вельми хотів би, каб знайшли гэтага дикага злачынства. Столькі невінаватых людзей пакалечаных. Яны вельмі стараюцца, глядзіце, скольки затрыманых. А толку з гэтага няма. Калі няма затрыманых, значыць, няма рэальных варыянтаў на раскрыццё. Я не думаю, што будуць рабіць нейкія падтасоўкі. Зараз уже ж багатая гісторыя віцебскай справы, гомельскай справы, мозырскай справы. Там же і пакараных шмат, і праваахоўчых органаў. Прыцягвалі Ігнатовіча, двух супрацоўнікаў першамайскага аддзела города Віцебска, там прыцягвалі да адказнасці, там же паздымалі ў той час і прокурораў, і суддзяў. Можна казаць усё, што заўгодна, але я не думаю, што нешта зараз будзе ісці такім шляхам.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Інна Студзінская.